ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 8 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Viena persona mirusi, liecina slimību profilakses un kontrolas centrs. Mirusī persona bija vecumgrupā no 90 līdz 95 gadiem ar vairākām kroniskām saslimšanām. Pēdējās 24 stundās veikti 2767 COVID-19 testi. Viens saslimušais atgriezies no Krievijas, divi ir kontaktpersonas, bet 5 cilvēkiem tiek precizēti inficēšanās apstākļi. Pēc 13 dienu prombūtnes valsts robežas sardzes priekšnieka pienākums atsācis pildīt ģenerālis Juris Pujāts, kuram vakar prokuratūra atcēla aizdomās turētā statusu un drošības līdzekļus. Pujāts zaudējis aizdomās turētās personas statusu, taču saglabā statusu personu, pret kuru sākts krimināla process. Atgādināsim, ka iekšējās drošības birojas 4. septembrī Pujāta aizturēja, taču tajā pašā dienā viņš tika atbrīvots, piemērojot drošības līdzekli aizliegumu ieņemt robežas sardzes priekšnieka amatu. Rīgas satiksme aicina 5. un 10. klašu skolēnu vecākus, kuri vēl nav nomainījuši savu bērnu skolēnu karti, tās nomaiņa veikt līdz 30. septembrim. Gadījumā, ja skolēna karte netiks nomainīta, no 1. oktobra tā nebūs derīga braukšanai Rīgas sabiedriskajā transportā. Saim šodien piekrita Rīgas Richard Wagner biedrībai bez atlīdzības nodot valsts nekustamo īpašumu Rīgā Richard Wagner ielā 4. Vienlaiks likumā noteikts aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt. Biedrības saimnieciskās darbības rezultātā gūtos ienākums drīksties izmantot tikai nekustamā īpašuma atjaunošanai, uzturēšanai, publiskai pieejamībai un izmantošanai kultūras un izglītības mērķiem. Nelegālos imigrantus, kuri palikuši bez pajumtes pēc ugunsgrēka nometnē Lesbas salā, Grieķijas policija šodien sākus pārvietot uz jauniekārtoto telšu nometni. Pēc ugunsgrēka Morijas nometnē bez pajumtes palikuši vairāk nekā 12 tūkstoši nelegālo imigrantu. Varas iestādes uzskata, ka ugunsgrēkus tīši izraisījuši paši imigranti, kas nav apmierināti ar COVID-19 pandēmijas dēļ ieviestajiem ierobežojumiem. Nepiemērot laikapstākļu un drošības apsvērumu dēļ šodien Jūrmalā ir atceltas Eiropas čempionāta pludmales volejbola rīta spēles. Nākamais paziņojums par sacensību noris gaidāms pulksten 12.